A esta hora do mediodía imos tamén dialogar cunha muller que, sin dúbida alguna, leva a música de Ferrolterra e de Galicia por todo o noso país. Guadi Galego publica mañá venres o novo sinxelo. Todo este te daré con Rozalén. Guadi Galego inicia este ano 2024, no tamén é o regreso aos seus escenarios aquí. E tamén uns días vamos ter ocasión de poder vela e escoitala aquí en Ferrol. Guadi Galego, saúdos e moi boa tarde.
Hola, boa tarde, que bueno, tal?
Supoño que moi ilusionada porque nunhas horas vas estrear ese sinxelo Todo isto te daré con Rozalén.
Sí, a verdad que estou moi contenta porque, bueno, é un tema que eu fixen para unha ficción sonora de Paula Cons, que é unha directora de cine que basicamente últimamente fai ficcións variadas. Era un encargo que lle fixera Audible para este libro de Dolor Redondo que se chama Todo Esto Te Daré. Bueno, fixen unha canción e ao final, a verdad que a canción quedou, bueno, eles consideraron que quedara moi moi xeitosa e dixo, pero por que non a editas ti tamén nos teus, bueno, nas túas canles digitais? E, bueno, entón se me ocorreu que podía facela mellor, mellor do que estaba. E, bueno, e entón xurdeu o nome de Rozalén, que dixo que se lle gustaba o tema, que estaría encantada de facelo. E, nada, pasei o tema e ela encantou o tema, enamorou moito deste tema, desta canción, a verdad que faina moi propia e fixemos esta colaboración. Non é, como digo eu, unha canción, un single a uso, no? Sino que é unha canción profunda que fala da historia da novela, que recomendo ler esta novela, que foi Premio Planeta no 2016, de Dolor Redondo, que está ambientada na Ribeira Sacra, aquí en Galicia, e que é unha historia moi fermosa.
E tamén, como decíamos, 2024, regreso aos escenarios, neste caso, de Guadi Galego. Bueno, o teu primeiro punto de parada vai ser o día 26 deste mes de xaneiro, en Santiago. Por certo, xa non hai localidades, pero ao día seguinte, 27 de xaneiro, aquí en Ferrol, no Teatro Jofre, aí todavía ainda quedan algunhas posibilidades, sí. Vamos te poder ver con todo o teu esplendor.
Sí, a verdad que estou super ilusionada de volver a Ferrol. Bueno, eu para min tiña dous objetivos clarísimos, que era Compostela e Ferrol para iniciar esta xira. Eu quería unha xira de teatros, que os teatros non foran moi grandes, sino que foran, bueno, pues adecuados ao que sería o meu espacio natural, que se encheran de xente que quere escuitar música nun percorrido pues moi vital, porque é unha síntese, ¿no? É un resumo dese horizonte que nos persigue a todos e que nunca alcanzamos, e que é un pouco o resumo un pouco vital pues, da miña carreira. Eu fago 50 anos o día 22 de xaneiro, o sea que eso xa significa que estás un punto de madurez que estás na balanza, vai para para a vellez, ¿no? Estás bueno. No punto de xa cada vez son máis bella, pero xa estás no ese momento en que dis, vale, pues xa son 50, ¿no? E bueno, é un resumo un pouco de vida, ¿no? É o meu último disco, Roi Ben, que non tocará en Galicia, pero hai moitos outros temas, estará Oda, que é o último single que saquei en setembro. Bueno, é un espectáculo que é para ver en butaca, este, o que é o Síntese Horizonte, como vamos a ver en estes tres teatros que son Compostela, Ferrol, o Jofre e Pontevedra. E moi contenta pues, de estar na miña terra, porque Ferrolterra é a miña terra e eu estou absolutamente vinculada, ¿no? E facíame moitísima ilusión ir ao Jofre, porque para min é o teatro máis bonito do mundo.
Mirando atrás, 50 anos que estás a piques de cumprir, como podemos recordar a esa moza cedeiresa, Guadi Galego, como se iniciou no mundo da arte escénica, no mundo da canción? ¿Recordas cando foi e como foi?
Bueno, creo que na miña vida todo funciona un pouco por impulso, ¿no? Ainda que ese impulso se traduce en moito traballo. Eu todo foi carambola, eu si eu son unha, bueno, eu creo que ao final o que me levou aquí é o meu xeito de entender a música e a vida, ¿no? Deixarme ir un pouco polas corredoiras. Neste caso tuve a sorte de entrar en Berrogueto, que en ese momento era un grupo que estaba pues no Dream Team, ¿no? Era o Dream Team da música folk en Galicia. y eso llevóme pues a percorrer pues Europa y Sudamérica y moitos sitios de España diferentes, y no que me formé nun xeito de facer música, pero logo necesitaba cambiar y atoparme a mí mesma y boteime pa diante. Luego viñeron, como digo eu, os anos escuros, ¿no? Donde facer música de autora dende unha óptica de muller y donde bastante intimista en algunos aspectos, era muy duro aquí, ¿no? Y nada, trabajé duro y intenté pues hacer un público que entendera que, bueno, que hay muchos xeitos de estar na música y este era o meu, y que non é nada ortodoxo ni se corresponde a ningún género en concreto. Eu non fago folk, non fago música de autora clásica, non fago pop clásico, sino que, bueno, fago a miña música, que é a que está composta de todas as miñas vivencias e do momento sonoro donde me encontre ou do momento na escrita donde me atope, ¿no? E fixe un pequeno público que creo que me respeta e que me acompaña dende fai anos e está aí comigo a tope.
E todo lo desde Cedeira, porque non hai que olvidar que precisamente Guadi Galego nunca renunciou á súa localidade, á súa, bueno, pues a súa comarca e á súa bisbarra, non?
No, basicamente porque unha non pode esquecer de onde ven, e ao final o imaginario da creadora ou da persoa que escribe ou que conta ou que fai música, eso todo está no seu imaginario, ¿no? E Cedeira permanece pues, grabado a lume no meu imaginario. Eu teño unha comunidade moi potente en Cedeira, que además é interxeneracional, é dicir, non é unha comunidade de amigas de entre 45 e 53, sino que é unha comunidade grande, de xente maior, de xente máis pequena, na que coa que eu me sigo relacionando, sigo entendendo que significa ser do norte, ¿no? Algo moi moi especial, ¿no? Que significa nacer nun porto de mar e criarse nunha familia de 6 fillos e, bueno, entender que a vida ao final é así por algo.
E ademais, os veciños de Cedeira, constame que todos están super orgullosos e cando falan de Guadi Galego e da súa interpretación e da súa música, sinten orgullo do seu povo, sinten que é algo deles e que, polo tanto, se sinten representados por ti.
Sí, bueno, síntome unha persoa querida no meu povo, pero non só no meu povo, eu considero-me unha persoa afortunada a ese nivel. Sí. Eu creo que son unha artista querida, sí. Realmente creo que sí.
Pois moito éxito para o novo traballo, para a nova, bueno, pois paso polos escenarios de Guadi Galego, como ben decía ela, inicia en Santiago, despois Ferrol, despois chegará a Pontevedra, e estamos seguros que durante este ano 2024 moitos outros lugares van a poder
sí. contemplar. Vai a haber outros lugares, pero con outro espectáculo. Sí. É dicir, será o xermen de Sintes Horizonte, pero xa será unha banda moito máis pequena, un repertorio diferente, e, bueno, e un espectáculo que tamén estará adecuado para un escenario de fora, nunha praza ou nun festival, pois que nos teatros ten que haber un tipo de espectáculo e fora, pois outro, e non pasa nada.
Guadi Galego, graciñas por estar con nos neste mediodía.
Grazas a ti. Unha aperta. Chao.